Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 142. díl, a mým dnešním hostem je Petr Urbánek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Konzultant v oblasti developmentu. Co to přesně znamená, co si pod tím máme představit?
Tak konzultant je český poradce a development je dneska veřejně skoro propagované, jako bych řekl, skoro sprosté slovo, nebo taková profese, která není mezi veřejností vnímána vždycky pozitivně. A já si myslím, že česky správně by se asi měli říkat stavitel, protože si myslím, že tak jako historicky to byla ta profese. Ale jak se všechno poangličňuje, tak je to development, a ten development znamená rozvoj, a myslím si, že trošku jako otázkou vlastně našeho stavu společnosti, že u této aktivity jsou někdy prostě ty negativní konotace, ale já si jinak myslím, že to je vlastně profese poměrně důležitá z hlediska společnosti, protože ovlivňuje hodně naše prostředí, v kterém se pohybujeme.
Jak byste se k téhle profesi postupně dostal?
Dostal jsem se k tomu poměrně dlouhým vývojem, ale asi historicky hlavním důvodem je, že jsem začal někdy pracovat na základě svého vzdělání na stavbách, a po nějakých zkušenostech pohybu po stavbách jsem prostě někdy asi před 20 lety, skoro přesně, nebo 21, dospěl k závěru, že už na té exekuci těch staveb prostě v České republice nemám asi mentálně správnou výbavu, a rozhodl jsem se věnovat prostě trhu s nemovitostmi, a více či méně to těch posledních asi 21 až 22 let buď s většími nebo menšími úspěchy dělám.
Co si mám představit pod tím tou nechutí pokračovat na těch stavbách?
Ta asi zásadní zkušenost byla taková, že jsem byl na nějaké zkušené v Holandsku a na několik měsíců, tak jak tehda se nám otevřel ten svět těsně po tom roce 89, a když jsem vlastně se s praktickou zkušeností, jak funguje stavba v Holandsku a jak funguje tady, tak prostě ten nebytečný rozdíl mě vedl k tomu, že prostě na to mentálně nemám tak, aby jsem ty věci vlastně v těch dalších podmínkách asi mohl dělat dobře.
Můžete zkusit být konkrétní na nějakých drobných detailech třeba, který by to ilustrovaly?
Já si myslím, že to bylo zejména chování jakoby lidí, a vlastně ta určitá hierarchie těch procesů, které na té stavbě byly. A já jsem za sebou předtím měl pohyb jako na stavbě ještě v tom takzvaně tuhém socialismu. Možná to byla jako únava už taky materiálu a myslím tím mého mentálního, a prostě ta nekvalita a lajdátkost, která se tady prostě vyskytovala, která mě vedla k tomu, že prostě u toho jakoby dál nechci být, protože vlastně mám hrozně málo nástrojů k tomu, abych to mohl ovlivňovat. No.
Změnilo se za těch 20 let v této oblasti něco?
Já si myslím, že jo, i když popravdě řečeno si myslím, že se po těch 20 letech možná dostáváme tak jako trošku blízko toho, co jsem já tam tehdy v tom roce 90 viděl. A myslím si ale, že nám trošku ještě furt kousek schází. A určitě si myslím, že z hlediska té techniky nebo technologie, takže jsme asi blízko, že umíme pravděpodobně technicky a technologicky zpracovávat ty věci, ale z hlediska toho, jak to na těch stavbách asi funguje lidsky, tak což zas na druhou stranu já neumím posoudit, protože tam jako opravdu každý den neběhám, tak si myslím, že ještě nám prostě kousek schází. No.
Pojďme do úplné současnosti. Zkuste někomu nějak laicky přiblížit, v čem ta vaše práce dneska spočívá.
Práce asi obecně developera, aby jsme teda řekli, co to je ten development finálně, by měla spočívat v tom, že umí najít určitý potenciál v určitém, řekněme, nemovitém majetku. Ten potenciál vlastně realizovat tak, že ten nemovitý nemovitý majetek získá nějakou přidanou hodnotu. Já tu schválně říkám přidanou hodnotu, protože si nemyslím, že development, tak jak se to velmi často prezentuje, jenom o tom, že ta hodnota musí být nezbytně zisk peněžní, protože si myslím, že ta hodnota by měla být více vrstvá nebo mít více úrovní než jenom ten zisk. I když ten zisk samozřejmě je, nebo finanční prospěch je samozřejmě taky důležitý a nezanedbatelný.
Takže takový to automatický rovnítko, že development rovná se maximalizace zisku za všech okolností, říkáte, že možná úplně neplatí.
Já si myslím, že asi kdyby se na to dívali správně, tak by úplně platit neměla. Protože každá ta nemovitost má nějaký svůj životní cyklus a ta maximalizace toho zisku pak myslím, že nepřispívá tomu okolí a myslím si, že ani ne té hodnotě té nemovitosti. Ale ta diskuze o tom by byla jaksi asi hodně dlouhá a je pravda, že zejména v některých těch oborech toho nemovitostního trhu samozřejmě platí různá pravidla a zejména ten krátkodobý pohled těch takzvaných krátkodobých developerů samozřejmě tu maximalizaci toho zisku nabízí.
Ta krátkodobost je něco, co se zmiňuje čím dál tím častěji ve veřejných debatách a říká se, že je opravdu dvojí, jako jak z pohledu, řekněme, veřejného sektoru politické reprezentace, která nedokáže přehlédnout vůbec své jednovolební období, dokonce možná jenom polovinu, protože na začátku se rozkoukává, na konci už bojuje v kampani. A na druhou stranu řada soukromých developerů opravdu asi požaduje, že o tu návratnost tu investici v řádu jednotek let. Málo kdo možná dneska pracuje v nějakém větším horizontu. Je to oprávněná kritika? Je to skutečně tak?
Já možná na to odpovím nejdřív tak, že je potřeba si uvědomit, že průměrný developerský projekt, řekněme středně velký, to znamená, kde jsou celkové investiční náklady v řádech stovek milionů korun a od 100 milionů korun do půl miliardy, tak v Praze běžně trvá něco mezi 4 až 8 lety. Takže jenom když si to vezmeme, tak je to přes dvě politické období té reprezentace a vlastně ten zisk nebo ten potenciální finanční zisk lze více či méně realizovat až tady po těch 8 letech. Tak znamená, že on ten takzvaně jako špatný developer vlastně v horizontu let realizuje zisk a do té doby vlastně pracuje s poměrně velkým rizikem. A to tak, že v řádech desítek milionů korun a má vlastně jenom jeden pokus to udělat dobře. Je to taková paradoxní věc na developmentu, že, která je pěkná, ale zároveň nebezpečná, že neexistuje jako v průmyslové výrobě, když budu chtít vyrábět kartáčky na zuby, tak asi umím vyrobit prototyp, umím ho odzkoušet a pak ho začnu prodávat. Ten developer tohleto jako úplně nemá k dispozici a i ten nejjednodušší skladový areál v uvizovkách ty nenáviděné bedny, tak i když na ně se podíváme, tak jsou v zásadě nakonec jako každá ta bedna je přece jenom jako určitý typ prototypu, ať chcem nebo nechcem, protože má prostě jiné lokalitní umístění. To je možná jeden z těch důvodů, proč na jednu stranu je to takzvaně jakoby jednoduše vydělané peníze, jakoby rychlé, protože většina lidí vidí ten profit na tom konci, ale nevidí vlastně celý ten proces od toho začátku, kdy je potřeba vlastně vzít na sebe jako opravdu velké riziko, a než ten subjekt má vlastně právo vůbec začít stavět a ten zisk realizovat. A je mnoho subjektů, které vlastně po té cestě mu do toho na rozdíl od, když už jsme zůstali, jsem použil ten příklad těch zubních kartáčků, na rozdíl od výroby zubních kartáčků, tak vlastně má okolo sebe prostředí, kde mu do toho a v dobrém slova smyslu, anebo špatném slova smyslu může mnoho lidí zasahovat, aniž by vlastně nesli ty rizika.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu s Petrem Urbánkem a my jsme v tom minulém vstupu mluvili o rizicích, ale o krátkodobém a dlouhodobém developmentu. A jak je to teda z hlediska toho dlouhodobého? Jsou tady takovýhle na trhu?
Na to řeknu osobně jednu zkušenost. Já jsem měl to štěstí, že vlastně jsem u té firmy, která, když tady začínala, tak než se ta strategie potom posléze trošku jako zbourala, tak vlastně začínala s tím, že buduje ty projekty s dlouhodobým výhledem. A byli jsme jedni z mála, ne jediní, a myslím si, že dneska vlastně takový subjekt tady skoro ani není. Což je zapříčeno samozřejmě jako jednak ekonomickou krizí a dalšími věcmi. Ale já osobně si myslím, že je to jeden ze zásadních bodů toho trhu s nemovitostmi tady. Je zásadní nedostatek těch dlouhodobých takzvaných institucionálních investorů, kteří nejsou spekulanti, ale kteří opravdu ukládají ty, řekněme, prostředky drobnějších investorů do nemovitostí, jako jsou penzijní fondy a otevřené investiční fondy. Já dokonce na to mám vzpomínku takovou, že někdy koncem 90. let, když vlastně začaly fungovat první penzijní fondy v České republice, tak dokonce měli legislativně zakázáno do nemovitostí investovat. Takže zejména ten trh s těmi komerčními nemovitostmi byl dlouhou dobu ovládán těmi nadnárodními společnostmi a v rámci té celé globální vlastně nadnárodní nemovitostní bubliny bych řekl, že se pak zpětně ovládal i ten development, který vlastně dovoloval mnoho chyb před tlakem peněz. A já si osobně myslím, že vlastně dovolil vznik mnoha projektů, které by vlastně asi za nějaké stabilizovanější, normálnější situace nevznikly. To je jedna věc. Druhá věc je z hlediska těch dlouhodobých investic, že díky asi politické nechuti, já to mám aspoň tak osobně zavnímané, vlastně máme stále ještě pochromaný nájemní trh s byty, který vlastně se teprve donedávna byl 100% regulovaný a teď se z toho pomalinku vymaňuje. Teď navíc bude ho čekat další rána, to je nový občanský zákoník, takže zase bude trvat nějakou dobu, než se to ustabilizuje. A ten, řekněme, křehce fungující trh nájemní zbyty vlastně není vůbec žádným způsobem ekonomicky a funkčně provázán s tím trhem prodejů těch bytů, kdy si ty lidi ty byty kupují do svého vlastnictví. A myslím si, že teprve nyní nastává ta situace, že si oba dva segmenty tady toho trhu vlastně k sobě hledají cestu. A kdy spousta těch vlastně vlastníků těch bytů, kteří mají ty hypotéky a teď zjišťují, že vlastně to vlastnictví sice známe mnohokrát z médií, teoreticky je, že nejenom nám dává ty práva, ale taky jako určitou odpovědnost a povinnosti, tak ti lidé to teprve vlastně zjišťují. Na druhou stranu je ten, já bych řekl, nestabilizovaný trh toho nájemního bydlení, kde zase mnoho jiných jako problémů, zejména legislativních, regulačních a podobně. Takže já osobně třeba neznám žádného investora, který by říkal, jo, já mám filozofii takovou, že by jsem v Praze nebo v České republice měl zájem prostě vytvořit portfolio bytových domů nájemních. A všichni o tom tak jako si říkají, jestli jo nebo ne. Z posledních rozhovorů, kdy jsem se snažil někde s někým se o tom bavit, kdo na to má třeba nějaký vliv nebo má nějaké větší portfolio, říká, no my to tak jako chceme vyzkoušet na nějakém domě někde, kde budeme mít 15-20 bytů, jak by nám to fungovalo nebo nefungovalo, a je to potíž. A je to potíž třeba z pohledu i architektury taková, že to blokuje třeba výstavbu domů, kde by se míchalo víc funkcí těch komerčních s tou bytovou, protože prostě ty dva trhy se spolu z komerčního nebo ekonomického hlediska prostě nekamarádi a legislativního.
Může být takovýmhle developerem město nebo stát, nebo měl by? Nebo?
Já si popravdě řečeno myslím, že město a stát může být dobrým land developerem. Což zase, aby jsme řekli česky, tak je to vlastně přípravářem a další výstavby a nebo jakýmsi subjektem, který má vliv na to, jak se nějaké území připraví z hlediska infrastruktury a z hlediska dalšího fungování a regulace. Ale nemyslím si, že obecně, řekněme, municipality nebo stát je dobrým stavitelem. A já ten horizont tam vidím za dnešní situace jako hodně, hodně daleko.
A dělají aspoň česká města některá tady tuhle aspoň tu přípravnou fázi dobře?
Tak já se přiznám, že nemám moc zkušeností s jinými městy než s Prahou. Situaci v Praze známe, že je poměrně nepřehledná, nebo se možná začíná projasňovat, ale do nedávné doby byla v tomto trošku nepřehledná. Hodně je slyšet to, jestli to dobře si pamatuju, Litomyšli, a tak. Já si myslím, že ty jednotlivé města tady v tom ohledu si myslím, že můžou hrát jako velkou roli, ale řekl bych tu přípravnou a infrastrukturní, a teď infrastrukturu teda tím zrovna bych jako nemyslel jenom to, že někam dotáhnou trubky nebo kabely, ale že budou myslet i na tu infrastrukturu jakoby dopravní, pohybu těch lidí a podobně.
A kdykoliv se dneska staví, řekněme, především nový administrativní objekt někde v centru, tak myslím, že je často taková jako reakce ze strany lidí jako pro boha další kanceláře, vždyť je tady jako obrovské množství nevyužitých jako prázdných kanceláří a staví se tady další. Je to pravda, nebo je to trošku složitější?
Já si myslím, že to je trošku složitější. Já když si, jak jsem takový ten nemovitostní už skoro dinosaurus, a vzpomenu na situaci třeba v polovině 90. let, kdy zase naopak ty kancelářské prostory tady nebyly vlastně. A byla potřeba je uspokojit, protože ta ekonomika se prostě pohybovala a někam se pohybuje. A tehdy vlastně ty kanceláře tím pádem zabírali každé možné místo, zejména v centru Prahy, kde to šlo. Takže u mnoho objektů došlo k tomu, že z těch bytových funkcí se předělávaly na kancelářské a tak dále a tak dále. Když se možná podíváme na spoustu z nich, tak jsou z nich dneska zase zpátky byty nebo něco takového. Je pravda, že u mnoho z té produkce těch kancelářských ploch asi by bylo těžké říct, že v nich jako dneska můžou být byty. Ale další vliv, který je vlastně, já nechci říct ekonomická krize, já si myslím, že ten větší vliv byl právě naopak ten ekonomický rozkvět nebo přetlak peněz v letech 2004 až do té doby, které se hezky anglicky říkalo credit crunch v roce 2007, protože to byl vlastně první takový jako předzvěst té velké bouře v roce 2008, který vlastně umožnil realizaci, já si myslím, projektu, a to teď nemluvím jenom o Praze, ale obecně všude, které by pravděpodobně jinak jako nikdy nevznikly, protože prostě by jim nikdo nedal peníze. Jinak já jsem přesvědčený o tom, že dobré a kvalitní projekty budou fungovat a svoje klienty si najdou. Je vždycky jenom otázkou nakonec, jak dlouhá ta návratnost bude, a myslím si, že to bude platit. Na druhou stranu je pravda, že některé projekty, které nejsou kvalitní, si budou prostě jednoduše muset hledat třeba nové využití.
Pojďme chvíli mluvit o velikosti. Taky jsem zaznamenal řadu takových stížností, kdy někdo říká, jako proč tady nevznikají bytové domy, ve kterém by bylo třeba 6 bytů, 10 bytů, jako vlastně taková ta jako drobný development, který možná tady jako dlouhý roky vůbec nevznikal.
To bych řekl, že aspoň podle toho, jak já to cítím, je spíš otázka, která má odpověď v mnoha úrovních. Jednak ekonomická, protože ty vedlejší náklady a energie, kterou ten developer musí vlastně na ten projekt, musí tomu projektu věnovat, jsou poměrně stejně velké, pokud stavíte dům pro 150 bytů nebo ze 150 byty a jako z 20. A těch vlastně překážek, které musíte přeskočit po té cestě, než můžete začít stavět, tak je vlastně skoro stejný počet. A to je jedna otázka. Druhá otázka je, že z hlediska financování, z hlediska ostatních těch věcí, tak velmi často, když budete chodit do těch bank, tak oni se s váma radši baví o tom, když vidí to větší číslo, protože pro ně je to něco podobného. A stejný počet překážek, ale větší objem teoreticky na konci, jakoby ta větší suma toho zisku. Pak já v tom vidím ještě další potíže, které se probírají v té architektonicko-projekční oblasti, ale té developerské samozřejmě taky, která tady v Praze platí, a to jsou teda OTP, které prostě chtě nechtě nutí a ty developery místo toho, aby vlastně měli například nějaký kompaktnější projekt, kde budou mít víc menších budov blíž u sebe, a tak budovat prostě velké budovy dál od sebe více či méně sídlišního typu. A ten problém si myslím, že jako poměrně nám. Já si myslím, že tahle ta kombinace k tomu vede. A druhá věc je, že samozřejmě ty se největší hráči na tom developerském rezidenčním trhu, tak se samozřejmě snaží využívat to, aby ty projekty dělali samozřejmě nejefektivněji, a v tom dodavatelském řetězci a samozřejmě ten větší objem je vždycky prostě výhodnější.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu s Petrem Urbánkem a my jsme mluvili hodně obecně o různý situaci developmentu v Česku za poslední roky a pojďme teďka konkrétně. Vy jste dlouhý roky pracoval ve společnosti Europolis,
ano.
Což je původem rakouská společnost.
Ano.
A jedním z velkých takových projektů, se kterým jste nějakým způsobem asociován, je Karlín River City.
Ano.
Tak pojďme trochu do historie, jak ta věc vznikla, jaký měla vývoj a jaký možná má vývoj do budoucna.
Jo. River City je zajímavý projekt, který já si myslím, že vlastně vzniknul velmi, velmi unikátně. Vzniknul hodně vlastně díky Rakousku, teď mě napadá velmi asociačně, že vlastně kvůli císaři pánu, který tam svýho času zbudoval překladiště pro CAK armádu. Protože na těch pozemcích byl dřív, tam, kde dneska stojí ty domy, tak tam prostě byly koleje, které vedly na to těšnické nádraží a za první světové války tam bylo jako opravdu čilý logistický armádní ruch. Nicméně je to vlastně takové území, s kterým já si myslím, že Praha vlastně od té doby vlastně hrozně dlouho nevěděla, co dělat, protože aspoň tak, jak já si to zhruba pamatuju, tak vlastně celá 70. léta to bylo jakési zařízení staveniště pro výstavbu metra. Pak si myslím, že udělala Praha, co by město, několik takových zajímavých kroků, které některé jsou komplikované, některé nejsou komplikované. Jednak vlastně se tam událo celé to dopravní řešení toho Těšnova, které je nešťastné a do dneška prostě říkáme Těšnovskému tunelu Husákovo ticho. A na druhou stranu pro tento konkrétní pozemek vlastně vzniklo takové v Praze ojedinělé řešení, že které má velká negativa, ale také velké pozitivum, že vlastně ta dvouproudová komunikace se odklonila od řeky. Díky tomu je tam vlastně umožněno to, že může vznikat ta zástavba těsně u řeky, aniž by vlastně ty domy byly od té řeky oddělený nějakou frekventovanou komunikací. Na druhou stranu ta komunikace zase vlastně odřezává ten Karlín od té řeky. A takže to je jeden takový jako výlet do historie. Konkrétní výlet do historie tohoto projektu je nicméně takový, že rakouský investor soukromý někdy v půlce 90. let se mu vlastně podařilo teda získat těch několik jakoby hektarů toho pozemku a scelit je dohromady tak, aby vlastně se na něm mohl udělat nějaký jeden větší projekt. Europolis jako takový byla vlastně dceřiná společnost. On dneska Europolis jako takový vlastně neexistuje. Byl prodán rakouskému investorovi, který se jmenuje CA IMO. A hlavní akcionář Europolisu, což byla rakouská banka Invest Credit, která taky už neexistuje, tak měla vlastně koncem 90. let velmi ojedinělou a já bych řekl velmi vizionářskou strategii investiční pro střední a východní Evropu, kde si vyhodnotila to, že z hlediska střednědobého a dlouhodobého hodnoty nemovitostí ve střední Evropě musí vzrůst. Neměla nicméně takovou tu úplně krátkodobou spekulantskou, řekněme, vizi, ale chtěla vytvořit opravdu velmi kvalitní portfolio, které by mohla 10 nebo 15 let vlastně držet a pak ho pomalinku zhodnocovat. Což se částečně podařilo, částečně nepodařilo, těch důvodů může být několik. Nicméně Europolis vytvořil nejdříve, a to jsem já u toho ještě nebyl, vlastně společný podnik s tím soukromým rakouským investorem a do toho společného podniku a vlastně vložil určitou investiční strategii, a sice, že chce jak se vytvořit velmi kvalitní, nadčasový, dlouhodobý produkt v úvozovkách, který bude mít ve svém výjimku to, že bude nízkoenergetický už v té době, a kdy se tady o tom moc nehovořilo, a pamatuju si různé zajímavé poznámky už, které v té době se na dané téma jaksi objevovaly. A bude vlastně velmi jednoduchý na údržbu a bude pokud možno vlastně vyžadovat minimum investičních nákladů, které by se do těch budov museli dávat po dobu takové té základní životnosti 25 až 30 let. To byla taková jako úplně základní strategie, která vlastně u toho developera standardního, typického, to, čemu já říkám jakoby krátkodobý nebo rychlou obrátku developer, vlastně je nenajdete, protože ten má ty zájmy trošku jakoby krátkodobější, tím nechci říct, ale že to není legitimní nebo špatné, ale tím to bylo v zásadě jaksi unikátní přístup, a já nevím, shodou okolností mně se poštěstilo se stát prostě členem toho týmu a respektive ho nějakou dobu i řídit, když jsme to dělali. Ona bohužel pak vlastně tím, jak začala ta velmi extenzivní ekonomická konjunktura a na tom nemovitostním trhu bych řekl, že byla opravdu trošku vykloubena, tak vlastně téhleté strategii dala smrtelnou ránu, protože tahle ta strategie vlastně přestala být pro ty investory nebo pracovníky těch investorů vlastně zajímavá, protože přestali uvažovat v těch horizontech let, ale nebo 5 až 10 let a až 20 let, ale uvažovali v měsících až letech, a to pak samozřejmě přestalo fungovat. Takže to bylo to, jak já jsem se minimálně k tomu projektu dostal, a byla to zajímavá zkušenost, protože vlastně ten projekt vždycky fungoval jako velmi mezinárodní otevřené prostředí, kde se ladily vlastně české prostředí s velmi mezinárodním prostředím těch takzvaně jakoby velkých architektonických kanceláří nebo architektonických kanceláří, které měly zkušenosti na mnoha kontinentech, a navíc se tam realizovaly velmi, řekněme, neobvyklé technologické postupy na tu dobu. A já jediné, co k tomu dneska můžu říct, že jsem vlastně jakoby rád, že dneska bez jakýchkoliv zásahů vlastně ty domy poměrně komfortně fungují, aspoň tak, jak já mám zprávy. A myslím si, že i na tom trhu dneska si našli takové své místo, že mají na tom obtížném trhu, že mají možná méně jakoby potíží bez toho, že by vlastně ty vlastníci dneska do toho museli jako investovat tolik energie jako ti ostatní.
Vy jste zmínil tu unikátnost té situace, že vlastně ta hlavní dopravní komunikace není mezi řekou a vlastně tímhletím developmentem, tak tam je ještě relativně dost místa. Tam něco chybí, nebo je to tak?
Chybí, protože Riversity, tak jak byl vlastně vlastnicky nebo v rámci toho původního územního rozhodnutí naplánován, realizován, tak měl, jestli se to dobře pamatuju, 7 budov, a z těch 7 budov vlastně dneska stojí jenom 4, a 3 budovy, které by měly být vlastně mezi tou komunikací těmi budovami, co dneska stojí, a řekou, tak by vlastně měli dotvořit tu ulici, která tam tak jako napůl existuje a napůl vlastně překračuje ten trávník, který jde do té ulice, tak ty tam nejsou prostě. Má to několik technicko-ekonomických důvodů, jedním z nich je to, že těsně před tím, než by se jako mohli v té době začít realizovat, tak přišla ta ekonomická krize a s nima mnoho změn, které a dopadů, které měly na Europolis. Potažmo, já si myslím, že jedním z hlavních problémů vlastně, proč dneska nestojí, anebo proč bylo těžké vlastně tu stavbu ekonomicky vlastně zajistit, byly OTP, když si takhle můžu veřejně rejpnout. I když vím, že se dneska připravují jiný, tak prostě ekonomicky jsme nedokázali díky těm OTP vlastně udělat tak správnou směs velikosti bytů, aby vlastně nám to ekonomicky fungovalo a získali jsme na to schválení od akcionářů, respektive peníze od akcionářů nebo investorů, aby je do toho dali, protože prostě zvažovali to, co jsme my z toho v úvozovkách vyždímali, tak vlastně nebylo dostatečně správné pro jejich představeno.
Já jsem v jednom svým jiným pořadu tenhle development nějakým způsobem zkritizoval a na to vy jste se mi ozval dopisem, který řadu tými kritiky vyvrátil, a my jsme si řekli, že si to spolu tady nějakým způsobem probereme, tak se pojďme k tomu trochu jenom vrátit. Ta moje kritika se hodně týkala parteru těch domů vlastně a především ve vztahu ne vlastně k té budoucí ulici, ale ve vztahu k té komunikaci. A vy jste mi na to tehdy odpověděl něco, že z mnoha důvodů je to nemožný, a jedna ta věc se týkala záplav, možná, jestli se nepletu, a jedna se týkala právě i určitě jako hluku od té komunikace. Můžete to nějak doplnit?
Určitě ano. Ten koncept toho projektu má několik samozřejmě technických limitů, i když zapomeneme teď na OTP a ostatní věci, tak prostě čistě z jednoduché analýzy. Ta komunikace Rohanské nábřeží je prostě druhá nejdůležitější v kategorizaci Prahy a to je jedna potíž. Druhá potíž je v tom, že vlastně její profil, zejména někde v té oblasti, kde je Danube House, tak vlastně zcela nepřirozeně klesá oproti tomu terénu, nebo začíná klesat, jednak aby se vešla pod někde jeho viaduk a jednak aby pak mohla doklesat do toho Husákova ticha. A to je další takový jako potíž, který s tím je. Pak je druhý limit, který vlastně je dán nějakou filozofií protipovodňové ochrany, která vlastně v době, kdy se ten projekt připravoval, což bylo dlouho ještě před teda povodněmi v roce 2002, který vlastně stanovil určitou úroveň z hlediska pohledu města vlastně na to, jak by to tam celé mělo fungovat. Takže ten projekt mezi tou komunikací a Vltavou vlastně se zvýší úroveň terénu, bo já to vám teď z hlavy asi nepovím, ale myslím si, že zhruba 1,50 m až 1,80 m, kde vlastně byla stanovená ta takzvaná stavařská plus minus nula alias přízemí, která měla vlastně přirozeně tvořit tu protipovodňovou ochranu, která tehdy v Praze vlastně byla tak jako velmi laxně realizovaná, nicméně to byla podmínka. A byl to jeden z důležitých prostě faktorů celého toho projektu. Takže když se na to podíváte očima architekta, který to analyzuje, tak vidíte několik věcí. Jednak komunikace, o které můžete předpokládat, že prostě příštích 25-30 let bude s největší pravděpodobností fungovat, která je poměrně hluboká, nedá se předpokládat, že by tam jako moc nikdo ani chodil, ani se pohyboval mimo těch aut. A hnedko zatím vlastně máte další limit, že vlastně musíte být 1,50 m nad tou komunikací. Takže analýzou toho vlastně vzniklo to řešení, které dneska je, které na první pohled si myslím, že spoustu lidí kritizuje, protože vlastně si moc neuvědomí a nejste samotný, který to jako kritizuje, že vlastně ty domy se k té komunikaci tváří tak jako nepřívětivě a oni vlastně jaký mají důvod se tvářit přívětivě, protože V dohledné budoucnosti se nedá předpokládat, že tam někdo se pohyboval. A na druhou stranu jsou vyřešeny tak, že kdyby se ta situace změnila a došlo k tomu, že se ten terén tam zvětší, tak se určitě upraví. Jedna věc, která se určitě nezmění, a to je to povodňové riziko. To znamená, ta ochrana toho Karlína zůstane, předpokládám, na stejné úrovni, jako je dnes. Takže to je jedna z věcí, která si myslím, že je dobře. A pokud by došlo k modelaci toho, že vlastně to River City se bude s tím Karlínem nějakým způsobem vyrovnávat plynulejším způsobem, než je to teď, kdy je to vlastně jakýsi schod, tak si myslím, že se to dá vlastně zařídit, protože ty domy vlastně se umí do té komunikace ve chvíli, kdyby ten terén tam, kde dneska jezdí auta, bylo 1,80 m, 2 metry výš, tak vlastně jako není vůbec žádný problém tuhle tu technickou věc zařídit tak a ani by vlastně nestála z pohledu těch majitelů těch domů vlastně hodně peněz. A já si dokonce dovedu představit, že vlastně ty majitelé domů aktuální by to vlastně velmi uvítali, protože jedním z hlavních problémů, s kterými se vlastně celou dobu potýkali, je vlastně to odříznutí od toho Karlína. To je jedna z prostě věcí, kdy tam prostě nefunguje optimálně ten maloobchod a ty partery je velmi těžké oživovat, protože prostě je to odříznuté, ale to odříznutí je trošku daný plánováním a kategorizací té komunikace. Je to jedním z důvodů, proč třeba je tam postavený ten most, protože vlastně od té světelné křižovatky až k Negrilliho viaduktu Praha nechtěla dovolit už další křižovatku ze světly anebo přechod.
Bourání. Magazín Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na rádiu s Petrem Urbánkem a my už jsme u posledního vstupu, který se vždycky dívá trošku do budoucnosti na plány a ambice, tak ještě chvilku zůstaňme v Karlíně. Co se v Karlíně dneska děje za River City a jak to vypadá s Rohanským ostrovem a dál, protože to vypadá, že lidi to hodně zajímá, tohleto prostředí, jak se na to díváte ze svého pohledu?
Tak já ze svého pohledu to, co se děje za River City, sleduju samozřejmě ze zájmu. Já už, když jsem i viděl ty plány, které tam vznikly, tak z mojeho osobního pohledu je mě to trošku líto, protože vlastně v rámci River City ten urbanistický koncept byl takový, že ta velikost těch budov nějakým způsobem aspoň trošku se snažila vlastně kopírovat jako nějaký jako průměrný karlínský blok a vlastně ty budovy, když možná vypadají zvenku, jako že jsou to jednolité hmoty, tak vlastně mají jakýsi veřejný prostor, alespoň přes den, kudy se dá celkem jako volně chodit a proudit a ta ulice Karolinská, která tam vlastně vznikla, byla vybudovaná, tak měla být takovým jakýmsi předznamenáním vlastně paralelní ulice, která by mohla vlastně jako kopírovat v nějakém systému prostě i ten systém toho Karlína jakoby dál. Aspoň tak, jak já znám ty obrázky, já nevím, jaký je úplně ten nejaktuálnější stav jak vlastnických práv, tak vlastně těch zájmů, protože tam se odehrálo, těch vlastnických přeměn se odehrálo poměrně hodně. Mně je trošku jako líto, že vlastně tehle ten koncept minimálně třeba z pohledu města, že na něj město rezignovalo. Že vlastně to, co tam dneska vzniká, je takový jako typický vlastně výrobek těch obecně technických podmínek, tak aby se tam vlastně jenom jakoby zmaximalizoval ten objem. Já vím, že i v tom vašem zmíněném pořadu, když jste se tam jako okolo toho River City teda otřel, že jste to vlastně na jednu stranu jako chválil, že vlastně ty budovy jsou jako víc otevřené tomu Karlínu, ale oni jsou otevřené tím směrem, ale trošku už je tristní vlastně, když vlastně, i když jste to tam trošku taky říkal, ale když si člověk představí, že tam vlastně vzniknou další jakoby budovy, které nicméně nebudou mít ulice, ale budou tam takové ty jako travnaté plochy sídlišního typu více či méně, tak mě to prostě pro tenhle ten kus města nepřijde úplně optimální. No. Myslím si, že vlastně kdyby se tam jako skopíroval ten systém těch ulic toho Karlína, že by to možná bylo užitečnější.
A role města jako regulátora, když se vrátíte i do svých vlastních zkušeností s tím projektem, byla vůbec nějaká? Nebo?
Tak já musím říct, že ten úplný koncept vznikal vlastně v době, kdy nebyl územní plán, byl vlastně ten celý Rohanský ostrov, byl takzvaný bílý flag, tam byla prostě bílá barva a více či méně ten vlastník musel vytvořit tu regulaci. A nutno podotknout, že tehdejší kolegové, kteří teda jako ten projekt začínali, tak vlastně tomu dali určitý správný rozměr, který pak vlastně se už jen modifikoval jako velikostí těch budov a jednomu, řekněme, důležitému rozhodnutí, a to je sice jako schovat všechny ty auta pod zem, to byl vlastně přínos Europolisu. Takže vlastně vznikla jakási v úvozovkách uliční síť, i přesto, že je určená více či méně jenom pro pěší. A to je to, co mě tam trošku v tom, jak vlastně ta další zástavba pokračuje, to mě tam trošku chybí, a vlastně i přesto, že na to byl takový architektonický jako workshop, tehdy se, já nevím teď jako úplně přesně kdy, ale někdy v roce 2002 nebo kdy se konal, tak a zúčastnilo se mnoho nějakých architektonických studií vlastně z celé Evropy, ne-li světa, tak je mě to tak jako trošku líto, že vlastně ta Praha na tohleto vlastně tak jako trošku rezignovala. No.
Blížíme se ke konci, máme poslední 3 minuty a vrátím se na úplný začátek toho našeho rozhovoru, který se týkal délky přípravných prací, než se vůbec začne stavět, nebo možná k územnímu rozhodnutí. Slyšel jsem něco 4 až 8 let. Vlastně. Je tohle to normální nebo v porovnání s jinýma zeměma? Nebo?
Já jsem development v jiných zemích nedělal, ale na druhou stranu obecně o developmentu platí, že jakýkoliv investor, který chce dát peníze do developmentu, tak musí počítat s tím, že každý projekt trvá ne měsíce, týdny, ale roky. A když si z toho odečteme, že prostě průměrná stavba trvá něco mezi rokem až 3, podle toho, jak je ten dům veliký, tak k tomu já si myslím, že prostě 2 až 5 let je potřeba si připočíst na tu přípravu. Z čeho bych řekl, že ještě ta příprava toho konceptu a vymyšlení vlastně toho konceptu, který přidá tu hodnotu finálně, je ještě nejrychlejší. A pak prostě vznikne ten soubor jakýchsi překážek, když si to představíme v nějakém sportovním jako obrázku, který člověk po té dráze jako musí přeskákat, a těch je jako opravdu hodně. A to do toho nepočítám prostě ty takzvané jako z pohledu developerů nenáviděné občanské hnutí, které prostě se jim to nelíbí z takových anebo onakých důvodů, že tam něco má vznikat. Já u některých projektů jako chápu tu legitimitu takových hnutí, u některých projektů mně to přijde zábavné, protože třeba velmi často to, co znám jako od kolegů, jako nejaktivnější jsou vlastně obyvatelé developmentu, který vznikl a kam oni se nastěhovali před 3 lety, s tím, že si museli být vědomí toho, že územní plán vedle nich dovoluje prostě nějakou výstavbu, a oni jsou dneska ti jaksi nejvyšší, nejaktivnější hlásná trouba toho, že už teda jako by se tam nic stavět nemělo. A vždycky každý ten tábor někde má nějakou váhu. Ale ta hlavní aktivita toho je, že vlastně jako ten investor nemáte na ty procesy přímý vliv a nemáte pod kontrolou. A musíte skoordinovat během opravdu dlouhé doby neuvěřitelné množství naprosto protichudných požadavků do toho, aby se ten projekt pak jako nakonec teda úspěšně zrealizoval.
Tak to myslím, že byla pěkná tečka za tím naším pořadem. A já vám děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
A já jsem moc rád, že jsem tady mohl být.
A tak ať se vám daří ve vaší individuální profesi v následujících letech.
Děkuji moc a přeju hezký večer.
Naslyšenou.
Hodinové čekání na jedno zbourání.